Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 24. septembar, a ovo su najvažniji naslovi emisije. U Njujorku sastanak premijera Lukšića i šefa njemačke diplomatije Gvida Westervelea. Vlada žirira Vektri Jakić za dug te kompanije kod mađarske OTP banke. Beograd želi rješenje za Kosovo koje će biti prihvatljivo za sve i ubrzavanje napretka ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio Boris Tadić. U žestokim sukobima u Jemenu poginulo 18 osoba, 56 je ranjeno. Gost intervjua Radija Slobodna Evropa je Vuk Maraš iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji za naš program komentariše odluku poslanika da poput ministara povećaju sebi onako velike plate, a da sa druge strane nema više novca za radnike i penzionere. Da li je posrijedi licemjerje države koja sa jedne strane troši novac građana, a sa druge od njih traži disciplinu i odricanje?
Ja se slažem da ako treba da se stegne kaiš, to je gospodin Lukšić trebao da poruči svojim ministrima, pa da im umjesto da im dodijeli bonuse, da im ukine one različite naknade koje su imali za članstvo u raznim radnim tijelima po vladi i da im kaže da se moraju solidarizati sa građanima. Meni je prosto čudno da se niko u vladi i parlamentu, a eto svi su mislioci do mislioca, nije sjetio da recimo donese zakon o zaradama državnih funkcionera, gdje će svoje zarade vezati za prosječnu platu građana Crne Gore.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora je ostvarila veliki napredak u ispunjavanju obaveza u oblastima korupcije i kriminala na svom evropskom putu nakon posjete ministra vanjskih poslova njemačkeg Gvida Westervelea, o čemu će ga danas obavijestiti premijer Igor Lukšić. Oni će dan kasnije nego što je ranije bilo najavljeno u Njujorku razgovarati na marginama generalne debate 66. zasjedanja Ujedinjenih nacija, na koje će govoriti i Lukšić. Socijalistička narodna partija otvorena je za saradnju sa ostatkom opozicije, ali se prije toga mora vratiti međusobno povjerenje, ocijenio je predsjednik poslaničkog kluba te partije Aleksandar Damjanović. Damjanović podsjeća da su u skupštinskoj proceduri dvije inicijative za promjenu Ustava, jedna o reformi pravosuđa, dok se drugom predlažu promjene najvišeg pravnog akta u domenu državnih simbola, službenog jezika, biračkog i manjinskih prava. Nema međusobnog uslovljavanja tih inicijativa i smatram da se sa podrškom tim inicijativama ide na ruku svim građanima, kazao je Damjanović vijestima. Crnoj Gori bi trebalo što prije organizovati paradu ponosa, ali zahtjev da u organizacionom odboru tog događaja bude neko na nivou ministara nepotrebna je komplikacija, smatra poslanik Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Kacin je upitan da li bi učešće predstavnika vlasti u organizacionom odboru parade doprinijelo bržem organizovanju tog događaja u Crnoj Gori, kazao da je vlada odavno odredila svoje predstavnike. Ali organizatori nisu bili zadovoljni prijedlozima, što je nekako čudan stav, jer to da traže da u odboru bude neko na nivou ministra je nepotrebna komplikacija koja donosi samo nepotrebnu kolateralnu štetu, rekao je Kacin agenciji Mina. Znaci novog talasa krize dolaze sa tržišta Evropske unije, a njihov uticaj na Crnu Goru se može reflektovati kroz manju dostupnost izvora finansiranja, ocijenili su Ministarstvo financija. U novoj publikaciji Mjesečni makroekonomski indikatori navedeno je da je s obzirom na predloženu dokapitalizaciju evropskih banaka i proces čišćenja bilansa kroz smanjenje izloženosti na zaduživanje, realno očekivati pad raspoloživih sredstava za finansiranje u Crnoj Gori, kao i smanjenje stranih direktnih investicija. Predstavnici kompanije Vektra Jakić i Ministarstva financija parafirali su prijedlog ugovora o reprogramu kredita za pljevaljsku kompaniju kod mađarske OTP banke. To, kako je objavio Dan, znači da je vlada prihvatila da bude žiran Draganu Brkoviću na dug od 110 miliona eura. Radi se o drugom reprogramu kredita koji je OTP banka odobrila Vektri Jakić. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da su ciljevi Beograda da obezbijedi rješenje za Kosovo koje će biti prihvatljivo za sve i ubrzavanje napretka ka članstvu u Evropskoj uniji. Tokom generalne debate 66. zasjedanja Tadić je ocijenio da su oba cilja ostvariva i da bi bilo glupo da bilo ko pomisli da će jedan od tih ciljeva biti žrtvovan zarad drugog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U žestokim sukobima snaga bezbjednosti lojalnih predsjedniku Jemena Ali Abdullah Salehu i disidentskih pripadnika plemena poginulo je 18 osoba, 56 je povrijeđeno u sjevernom dijelu prijestolnice Sane, saopštila je opozicija. Naoružani pripadnici plemena koji su se borili protiv Salehovih snaga bezbjednosti su pristalice disidentskog plemenskog vođe Šejka Sadika Lahmara, prenosi AFP. Prijelazni nacionalni savjet Libije danas u Bengaziju treba da održi sastanak o prijelaznoj vladi, saopštile su nove libijske vlasti. Prema izvorima libijskih vlasti na sastanku će se razgovarati o sastavu vlade kao i o nedavnim sastancima u Njujorku za vrijeme Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Papa Benedikt XVI, koji se nalazi u četvorodnevnoj posjeti rodnoj Njemačkoj, sreo se sa žrtvama seksualnog zlostavljanja, čiji su vinovnici sveštenici, izrazio duboko žaljenje zbog njihove patnje i bola njihovih porodica, saopštio je Vatikan. Do tog privatnog susreta došlo je u sjemeništu u Erfurtu u istočnoj Njemačkoj i on je bio sličan onima koji su se već odigrali na drugim skorašnjim putovanjima, pa i u Velikoj Britaniji u septembru, a jučerašnje saopštenje Vatikana i riječi upotrebljene u njima su također veoma slične, primjećuje britanska agencija Reuters.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Subotnju emisiju počinjemo kao i obično, pregledom najzanimljivijih događaja u proteklih 7 dana. Sedmicu je obilježila odluka poslanika da povećaju i onako velike plate. Na osnovicu, koja je bila između 1300 do 2000 eura, sada će od poreskih obveznika, odnosno građana, uzimati još gotovo 500 eura. Vanja Čalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Kada se radilo o njihovim džepovima, naravno konsenzus nije bio nikakav problem. Isti ti poslanici su za te 4 godine u prosjeku radili 6 puta manje nego prosječni građani, za 4 puta veću platu, a vrlo dobro znamo da naravno u parlamentu ima i onih poslanika koji nikad nisu usta otvoreni.
Protekle sedmice prvi put u istoriji Skupštine Crne Gore štrajkovali su zaposleni u tom zakonodavnom domu. Predstavnik sindikata Momir Joksimović.
Plate su nam od 200 do 400 eura bez minulog rada, tako da je neprimereno da se ljudi osjećaju bijednim, stide se pred svojom djecom, pred svojom porodicom. Iz godine u godinu stanje je sve gore zato što inflacija raste, troškovi života se povećavaju i mi sve lošije živimo.
I dok su poslanici sebi dodijelili gotovo 500 eura, skupštinski administrativci na prosjeku 200 do 400 eura dobili su uvećanje od 40%. O stanju u državi su sredinom sedmice na tajnom sastanku u Vili Gorica razgovarali predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, lider Demokratske partije socijaliste Milo Đukanović i procrnogorski intelektualci. Za opoziciju, kako kaže Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije, to znači samo jedno.
Priča se ovdje navodno o identitetskim pitanjima, a iza svega toga je poruka da bez Mila Đukanovića Crna Gora ne može da opstane. Ovo je, mislim, prvi čin u pozorišnoj predstavi vraćanja Mila Đukanovića na političku scenu Crne Gore.
Ponovljene krupne greške u pisanju presude za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića ponovo su ostavile ružnu sliku o stručnosti crnogorskih sudova. Ervin Spahić, predsjednik odbora za pravosuđe.
Ne mogu da shvatim da već dva puta se ponavlja greška u jednom takvom slučaju, što sigurno kod građana izaziva dozvoljne povjerenja prema sudu i prema sudijama uopšte.
Izjava crnogorskog predsjednika Filipa Vujnovića da pola himne sluša sa zadovoljstvom, a pola jermora, nanovo je pokrenula pitanje da li je za potencijalnu izmjenu teksta himne Crne Gore potrebno mijenjati ustav ili samo zakon o državnim simbolima. Profesor Blagota Mitrić smatra da je greška što tekst himne nije unesen u ustav.
Činjenica da se tekst utvrđuje zakonom doprinosi latentnoj situaciji da svaka vlast može da mijenja himnu ako osvoji većinu ili ako koalicija vlada. Prema tome te dvije činjenice me učvršćuju da i tekst himne morao da bude ustavna kategorija, da se u ustavu napisan, da se državni simboli ne mogu mijenjati svaki čas.
Protekle sedmice bili smo svjedoci kako pojedine strane riječi u zakonu o investicionim fondovima zbunjuju poslanike. Kako je protekla rasprava između predstavnice vlade i poslanika Džavida Šabovića?
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju u hartije od vrijednosti.
Sekuritizacija, ne mislim, u zakonu ne može stojiti strana riječ. Onda ćemo da faksirajte na drugi put, a vi će nam emailirati, pa ćemo emailom emailirati. I taj ćemo glavu koristiti. Vuk se sad okreće po grobu, sigurno. Nađite neki naš termin.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa je Vuk Maraš iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koji za naš program komentariše odluku poslanika da poput ministara povećaju sebi onako velike plate, a da sa druge strane nema više novca za radnike i penzionere. Maraša smo između ostalog pitali da li je biračko tijelo u Crnoj Gori na tom nivou svijesti da već na narednim izborima kazni takvo ponašanje političke elite i u vlasti i u opoziciji. Gospodine Maraš, vi i vaše kolege ste juče ispred zgrade Skupštine doveli ovcu, kako ste saopštili, za šišanje. Šta je suštinska poruka tog performansa isprovociranog prije svega odlukom poslanika da sebi uvećaju plate za još gotovo 500 eura?
Pa glavna poruka performansa juče jeste bila da su očigledno poslanici izgubili svaku vezu sa realnošću i da su umjesto ljudi koji su dovedeni da rade u interesu građana, oni postali ljudi koji prvenstveno rade u interesima sopstvenih džepova. Dakle, ukoliko imamo jednu tešku ekonomsku situaciju u državi, makar na zvaničnom nivou je to prezentovano kao teška ekonomska situacija, a sa druge strane imate poslanike koji bezobzirno i ničim argumentovano podižu sebi plate, sada na nivou jedne prosječne plate, ali vjerujte mi, vrlo brzo će to biti na maksimalan iznos, čim se slegne medijska prašina, onda postoji sistemski problem u državi. Dakle, imamo 81 čovjeka u parlamentu koji je izabran od strane građana i koji je svakog mjeseca veoma dobro plaćen od tih istih građana da zastupa njihove interese, i u svim slučajevima kada treba da zastupaju interese građana, traže se konsenzusi od po 4 godine, 5 godina ili više, dok kada se radi o ličnim primanjima poslanika, ti se konsenzusi pronalaze bukvalno za jedan jedini dan. Dakle, nije to samo slučaj bio sa penzijama, sa platama poslanika, ovo posljednje, to je bio slučaj i sa penzijama kad su sebi uredili potpuno drugačiji penzioni sistem sa penzijama od preko 1000 eura. To je bio i slučaj kad su sebi platili mobilne telefone od 100 eura, kada su sebi utvrđivali naknade za rad u kolegijumu i drugim radnim tijelima skupštine i brojne druge. Dakle, ne mogu u ovoj državi postati dvostruki aršin. Ukoliko nema novca za sve, onda ne treba da ga bude ni za poslanike, na kraju krajeva ni za ministre. Dakle, ako stežemo kaiš, treba da ga stežemo svi, ako ne stežemo kaiš, ne treba da ga steže ni cijelo društvo. Iz tog razloga naš ovce Miška juče otišla ispred parlamenta, zamoli predsjednika parlamenta da još malo šiša, ne samo on, nego i ostali poslanici, i da na taj način prenesemo poruku građanima, a da treba zaista ovaj put se izboriti za svoja prava i da se treba izboriti da ti ljudi koji sjede u parlamentu štite naše interese kao građana ove države, a ne interese svojih sopstvenih džepova.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora već duže vrijeme prati rad poslanika iz skupštinske administracije. Na osnovu onoga što ste vidjeli i doznali, da li se za crnogorske poslanike može reći da su veliki radnici ili možda da su veliki neradnici?
Veoma je teško reći za naše poslanike da su veliki radnici, jer jednostavno cifre koje mi imamo i koje su jako egzaktne govore potpuno drugačije. Ako imate situaciju da parlamentarci po našim podacima rade 6 puta manje u posljednjih 4,5 godine u odnosu na prosječne građane, a da primaju otprilike 4 puta više novca mjesečno za taj svoj rad, onda ne možemo govoriti o velikim radnicima. Sa druge strane, često plasirana priča od strane parlamentaraca da je u Skupštini usvojeno 100 zakona, 200 zakona ili slično, jednostavno ne pije vodu, jer ne možemo govoriti samo o kvantitativnim pokazateljima. Treba pogledati koji je kvalitet tih zakona koji se usvaja i treba pogledati koliko se brzo ti zakoni ponovno mijenje. Dakle, imali smo nekoliko situacija u prošlosti gdje se zakoni maltene svake druge godine donose kako bi se konačno uskladili sa zahtjevima Evropske unije, jer u parlamentu ne postoji politička volja, niti znanje, nažalost, da se posao dovede do kraja na onaj način na koji treba. U slučajevima kada je znanje problem, iako postoje, evo recimo, nevladine organizacije koje su stručne za neke oblasti, jednostavno poslanici nisu voljni da prihvate argumente i da iskoriste to znanje kako bi donijeli dobar zakon, već se bave nekakvom suvom politikom i raspravama između jednih i drugih, najčešće oko identitetskih pitanja, kako bi se sakrila surova realnost u kojoj se nalaze građani ove države. Iz tog razloga ne možemo ih nazvati radnicima, a više, ako govorimo o tome, oni jesu zaista neradnici nego radnici, posebno ako ih uporedimo sa prosječnim građanima ove države. A da ne govorimo o onim strukturama u društvu koje su itekako visoko, makar na intelektualnoj ljestvici, kao što su recimo ljekari, profesori univerziteta i te strukture društva, koje imaju visoke stručne spreme i koje, nažalost, primaju mnogo, mnogo manje od svojih poslanika u parlamentu, a za koje ja ipak mislim da misle mnogo više nego što to rade poslanici.
Svjedoci smo da se veliki novac poreskih obveznika, dakle građana, trošina, službena putovanja i poslanika, ali i predstavnika vlade, da i jedni i drugi primaju nadoknade za angažman u raznim državnim tijelima i odborima i da su to opet novci građana, da se zloupotrebljavaju službeni automobili kao što smo vidjeli, a da sa druge strane država građanima, na primjer, poručuje, evo recimo, da uzimaju fiskalni račun, da traže taj račun jer je PDV, kako kaže reklamni spot, njihov novac i tako dalje. Najnovija poruka je od premijera Lukšića kako nema prostora za povećanje plata. Da li je posrijedi licemjerje države koja sa jedne strane troši novac građana, a sa druge od njih traži disciplinu i odricanje?
Ja zaista mislim da je to jako licemjerna poruka premijera, posebno jer premijer kao, ajde da kažem, faktički prvi čovjek u ovoj državi raspolaže informacijom da su se plate povećale njegovim ministrima, da ih je on lično povećao, ali i da su se plate poslanicima u parlamentu povećale. Dakle, ne može premijer zahtijevati od običnih građana da stežu kaiš, koji je onako jako stegnut, a svojim ministrima, na uštrb građana i njihovog poreza, omogućiti da se bahate. Dakle, slažem se, postojale su brojne zloupotrebe. Kontinuitet u građani Crne Gore mogu da vide svoje funkcionere kako se voze u službenim automobilima, kako idu na plaže službenim automobilima, kako im građani plaćaju privatne razgovore na službenim mobilnim telefonima i slično. Sa druge strane, ako pogledamo, evo recimo u parlamentu, količinu putovanja koju su imali pojedini poslanici, to uopšte ne rezultira bilo kakvim pozitivnim promjenama u praksi, nažalost. I onda se postavlja pitanje, da li ti ljudi idu u inostranstvo da nešto nauče i da prenesu neku praksu iz inostranstva u Crnu Goru, ili oni idu u inostranstvo radi šopinga, a o trošku poreskih obveznika ove države. Ako imate situaciju da su organizovane na desetine studijskih putovanja u parlamentu i činjenicu da nijedan javni funkcioner u ovoj državi nije smijenjen od strane toga parlamenta jer nije radio svoj posao kako treba, a ima ih na desetine koje je makar prepoznala Evropska komisija, onda se postavlja pitanje šta ti ljudi rade i gdje ti ljudi putuju. Jer je potpuno neprihvatljivo na takav način trošiti novac poreskih obveznika, nemati bilo kakvu kontrolu, a sa druge strane poručivati da se stegne kaiš. Ja se slažem da ako treba da se stegne kaiš, to je gospodin Lukšić trebao da poruči svojim ministrima, pa da im umjesto da im dodijeli bonuse, da im ukine one različite naknade koje su imali za članstvo u raznim radnim tijelima po vladi i da im kaže da se moraju solidarizati sa građanima. Meni je prosto čudno da se niko u vladi i parlamentu, a eto svi su mislioci do mislioca, nije sjetio da recimo donese zakon o zaradama državnih funkcionera, gdje će svoje zarade vezati za prosječnu platu građana Crne Gore, pa da onda oni žive u ekonomskoj situaciji koju kreire. Dakle, ako dobro rade svoj posao i ako ova država ima ekonomski potencijal, onda treba fino povećavati plate radnicima i u odnosu na to primati svoju platu. Međutim, ako se ova država nalazi u velikim ekonomskim problemima, ako grca u dugovima i visokoj javnoj potrošnji, onda ne mogu ni ministri, a ni poslanici da na jedan brutalan način arče državnu imovinu i pare poreskih obveznika ove države.
Gospodine Maroš, koliko je situacija oko povećanja plata, evo sad poslanicima, ranije ministrima, zapravo vrlo ozbiljna? U priču se uključuju i sindikati, koliko čujem.
Ja mislim da je vlada vrlo, i vlada i parlament, da su vrlo površno prešli preko ovoga, da jednostavno nisu razmišljali o posljedicama koje će njihove aktivnosti da izazovu. Potpuno mi je logično. Ja apsolutno podržavam sve one sindikalne organizacije koje su sada izašle i traže povećanje plata za svoje radnike. Dakle, poslala se iz vlade jedna jasna poruka da novca ima. Jer ako zaista ima 900 eura za ministre, odnosno 475 za poslanike mjesečno, onda ima i za obične građane. Ali i pored običnih građana, i za radnike različitih državnih preduzeća, ali i za penzionere u ovoj državi koji žive mnogo siromašniji od svojih predstavnika u parlamentu i vladi. Iz tog razloga, mislim da vlada zaista sada treba da sjedne i da se ozbiljno pozabavi s ovim problemom i da iznađe način da i ostalim ljudima u ovoj državi poveća platu i da im unaprijedi ekonomski položaj. Dakle, ne mogu se u Crnoj Gori postavljati dvostruki aršin. Ili novci ima za sve ili nema za nikog. Ja zaista želim da vjerujem da će sindikati uspjeti da se izbore za svoja prava i da će uspjeti da u saradnji sa vladom i parlamentom koji su sebi podigli plate, da unaprijede položaj i ostalih ljudi u Crnoj Gori.
Da li je biračko tijelo u Crnoj Gori po vama na tom nivou svijesti da već na, recimo, narednim izborima abstinencijom kazni takvo ponašanje političke elite i u vlasti i u opoziciji?
A nažalost, mislim da još uvijek crnogorsko društvo nije do te mjere razvijeno da bi se na takav način poslala poruka političarima da ono što rade jednostavno nije u interesu javnosti i da je to široko prepoznato. Sa druge strane, političari su vrlo dobro svjesni jedne druge stvari, da u Crnoj Gori ne postoji takav birački sistem u kojem će građani direktno glasati individualno za poslanike, već se glasaju političke partije, pa se pokušava preko harizme političkih lidera tih partija privući glasačko tijelo. Da imamo situaciju u ovoj državi, kao što ih imamo u mnogim drugima, da građani direktno biraju imenom i prezimenom poslanike koji će sjediti u parlamentu, ja zaista vjerujem da u toj skupštini ne bi bio ni jedan čovjek koji bi imao hrabrosti da podigne ruku i da izglasa ovu sramnu odluku administrativnog odbora kojom je svim poslanicima u crnogorskom parlamentu povećane plate. Iz tog razloga, nažalost, strah me da u Crnoj Gori ćemo i dalje imati približno istu političku scenu i da jednostavno političari neće biti dovoljno kažnjeni zbog ovakvih nemarnih aktivnosti koje idu direktno na štetu građana ove države.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa bio je Vuk Maraš iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku dvije priče iz regiona, jedna iz Bosne i Hercegovine, a druga iz Makedonije. Rijeka Bosna presušila je u svom gornjem toku, kao i nekoliko izvora rijeke Neretve, što ne pamte ni najstariji žitelji Bosne i Hercegovine. Zbog dugog sušnog perioda sa problemom snabdjevanja vodom, posebno se suočavaju brojna sela. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene traže daleko veću brigu o vodi, posebno o čistoći riječnih korita. Naime, pošto su rijeke presušile, uginule ribe i ogromne količine smeća prijete brojnim zarazama. Još nema reakcije na apele ekologa, ni kod vlasti, a ni kod udruženja građana. O tome Aida Đugum.
Rijeka Bosna proteklih je dana presušila, a ni današnja kiša nije znatno popravila stanje izazvano sušom. Posljedice po ekosistem su velike. Ribe su uginule, a povlačenje rijeke Bosne otkrilo je gomile smeća što zagađuje rijeku nedaleko od njenog izvora. Ni najstariji mještani ne pamte ovakve suše.
Nekad je ovdje ribe bilo toliko da si je mogao nogama gaziti. Međutim, od ribe iz glave nema, čovječe. Ja nisam ribu vidio, ima 3-4 godine onaj. Većima Bosna je bila čista, besprijekorna. A nikad nisam došao od kuće da se napije vode u Bosnu, u ruke napije se vode. Nisam ti problema, nema čovječe. A sad je to katastrofa.
Znate što je zagađeno? Jedno na Bilašnici je napravljeno malo naselje. Gore nema ni kanalizacije, nema ništa je dozgo. Sve to je ljudska faktor, to zagadi.
I vodostaj rijeke Neretve znatno je niži nego inače. Nekoliko izvorišta potpuno su presušila, kaže Asad Herić iz udruženja Zeleni Neretva.
Evidentno je znači da taj fenomen klimatskih promjena kojeg mi nažalost još uvijek nismo dovoljno svjesni, uzima danka i na ovom području, što je to rezultiralo i djelomičnim smanjenjem vode rijeke Neretve na području uzvodno od grada.
Vodu iz rijeke Bosne mnogi više ne piju. Prije dvije godine na samom izvorištu stajala je tabla koja je upozoravala da voda nije za piće. To se u istoriji Sarajeva nikada nije dogodilo. Ljudski nemar bio je uzrok zagađenja. Ekologinja iz nevladine organizacije Ekofutura Sanja Burazirović kaže da je neophodno promijeniti svijest ljudi kako bi počeli brinuti o okolini.
Bosna i Hercegovina kao država može se zaista pohvaliti bogatstvom voda i jako je žalosno da jedna od najvećih blaga koje imamo da sa toliko malo svjesnosti se brinemo o njima i na tako neki lak način ih uništavamo i smanjujemo njihovu vrijednost na taj način. Mislim da je nekako najbitnija stvar da krenemo javnosti i stanovništvu naše zemlje objašnjavati i nekako utjecati na njihovu svijest o bitnosti tog problema.
Prema mišljenju ekologa i profesora Šumarskog fakulteta u Sarajevu Faruka Mekića, efekti zatopljavanja mogu se jedino ublažiti stalnim pošumljavanjem, što je nadležnima u Bosni i Hercegovini itekako poznato.
Smatram da je među svim problemima koji se jedan na drugog nameću je i problem obešumljavanja naših prostora. Smatram da je veliki razlog nedolaska vode na površine koje je i kao Bosna i Hercegovina područje obešumljenost terena koja ne daje dovoljno i ne akumulira dovoljno vlage u samom tlu koje kasnije se emitira u nebo stvarajući oblake i stvarajući kišu. Zbog toga apeliram što prije Bosna i Hercegovina treba da priđe programima s kojima je upoznata na pretvaranje svojih površina koje se nalaze pod degradiranim panjačama i površinama obešumljenim što prije pretvori u šumske komplekse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Košarkaška reprezentacija Makedonije je osvajanjem 4. mjesta na Evropskom prvenstvu podstakla pravu euforiju u zemlji. Pojedini sociolozi čak smatraju da taj veliki uspjeh može da ima uticaja, makar i privremeno, na ujedinjenje društva opterećenog raznim podjelama. Iz Skopja, Blagoje Kuzmanovski.
Košarkaška reprezentacija Makedonije svojim uspešnim nastupom na Evropskom prvenstvu u Litvaniji je napravila veliki korak napred u odnosu na nacionalno jedinstvo građana, smatraju sociolozi. Svi su se ujedinili u radovanju i slavlju zbog njihovih nastupa, ali još više i zbog ponašanja košarkaša, koji su ginuli na terenu i ostavili srce na njemu. Na hiljade ljudi, bez razlike na uzrast, nacionalnu i partijsku pripadnost, su se spontano okupljali posle svake pobede košarkaša. Kao nikad do sada, svuda se vejala makedonska zastava.
Ovakvi nastani se od krucijalno značenje za podignuvanje.
Ovakvi događaji su od krucijalnog značaja za podizanje entuzijazma, optimizma i elana naroda. Za veće jedinstvo između ljudi i za jednu perspektivu da se aktivnostima i iskrenim zalaganjem mogu postići rezultati ne samo na sportskom, nego i na planu čitavog socijalnog života, kaže sociolog Đorđi Tonovski. A njegov kolega Ilija Aceski smatra da pobeđivanje oslobađa višak energije koja postoji i ima kratak efekat ujedinjenja. Ali reći da će naš sport, u ovom slučaju košarka, ujedinjavati u jednom dugoročnijem periodu je malo preterano.
Mi možemo da pobeđujemo samo sportom, mnogo da pobeđujemo.
Mi možemo pobeđivati u sportu, da mnogo pobeđujemo. Recimo, možemo imati snažnu reprezentaciju koja će biti prva u svetu. Ali to nije značajno za druge oblasti življenja. Nama trebaju veće pobede. I ljudi koje smo anketirali su sa podeljenim stavovima o tome koliko će košarka uspjeti da ujedini ono što politika razdvaja već 20 godina.
Nastanite kako sportot i ovo što sega se slučava.
Događaji kao sport i ovo što se sada dešavalo pokazuju da smo narod koji zna da se ujedini na neki poseban način. Mislim da će ljudi shvatiti da se možemo ujediniti.
Ja mislim da ne bi moglo.
Svako čudo za dva dana. Mislim da će za nedelju dana sve biti po starom. U svakom slučaju, ostaće zapamćeno da je tih 20 dana dok je trajalo prvenstvo u Litvaniji bila zaboravljena svakakva podela na patriote i izdajnike, na antičke i slovenske Makedonce, na Vamarovce i SDS-ovce. Svi zajedno su navijali za reprezentaciju. Na dočeku reprezentacije, počevši od aerodroma pa sve do glavnog trga u Skoplju, hiljade ljudi su pozdravili košarkaše koji su bar tih dana vratili radost u srcima makedonskih građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Još jednom najvažniji naslovi dana. U Njujorku sastanak premijera Lukšića i šefa njemačke diplomatije Gvida Westervelea. Vlada žirira Vektor Jakić za dug te kompanije kod mađarske OTP banke. Beograd želi rješenje za Kosovo koje će biti prihvatljivo za sve i ubrzavanje napretka ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio Boris Tadić. U žestokim sukobima u Jemenu poginulo 18 osoba, 56 je ranjeno. Poštovani slušalci, bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.